Radijski roman.
Spet lepo pozdravljeni, z vami je Radijski roman. Prebiramo knjigo Dragulj v pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Knjiga je izšla pri založbi Družina, ponuja pa literarizirano zgodbo Rahabe iz Jerihe, ki jo najdemo v Jozuetovi knjigi Stare zaveze in pa tudi v Jezusovem rodovniku. Nocoj bo na sporedu 12. del. V njem pa se judovska oglednika vrneta v njihov tabor. Prisluhnimo. Hanani je bil ob pogledu na znane šotore, ki so bili posejani po pusti pokrajini, prav ushičen. Kot je domneval, se je vest o njuni vrnitvi hitro razširila in Jozue jima je prišel naproti. Na hitro ju je pozdravil, nato pa je takoj prešel na bistvo. Ah, dajta no, časa nam zmanjkuje. Veselim se, da sta se varno vrnila. Zdaj pa mi morata povedati, kaj sta odkrila. Srečanje bo v mojem šotoru. Po teh besedah se je odpravil proti šotoru. Hananik je bil še razbolen od prečkanja Jordana in dolge poti, je starejšega moža skušal dohajati, ne da bi kazal utrujenost. S kotičkom očesa je zaznal znano postavo. Hanani in Ezra, je zaklical Salmon in pritekel k njima. Mir z vama, pravi strašili sta, je rekel, se zarežal ter z glavo pomignil proti Hananijevim zapackanim oblačilom in skuštranim lasem, ki 3 dni niso videli glavnika. Kako lepo, da sta spet tukaj. Ja, lepo je, ga je prekinil Jozue, ampak praznujemo lahko pozneje. Ta judov sin nam dolguje poročilo. Salmon, lahko se nam pridružiš, ker je Hanani iz tvojega rodu in še tvoj dober prijatelj, je dejal, ne da bi se ustavil. Salmon je ujel njihov korak. Hanani, ki je poznal Salmona že od rojstva, je opazil, da so njegove mišice napete in ustnice stisnjene, kar je pomenilo, da je na trnih. Salmona je razganjalo od radovednosti. Hanani mu je privoščil pogled in nasmešek, s katerima mu je skušal kljub utrujenosti prenesti svojo vznesenost. Poročilo je ugodno, prijatelj moj, mu je povedal brez besed. Ni podobno poročilo oglednika prejšnje generacije. Salmonove ustnice so se sprostile, mišice tudi. Med starimi prijatelji, ki so se drug ob drugem vojskovali in tlakovali mir, besede včasih niso bile potrebne. Jozue je vstopil v svoj šotor in spustil poklopec. Bližal se je mrak in zrak se je ohlajal, a v šotoru je bilo kljub temu zadušljivo. Hanani tega niti opazil ni, ker je bil kot vsi izraelski možje vajen ostrega podnebja in nomadskih neprijetnosti. Jozue se je obrnil okrog takoj, ko je bil šotor zaprt in so bili sami. No, povejta, kaj sta ugotovila? Hanani se je s pogledom dolgo mudil na puhastih blazinah, ki so prekrivale del tal in se spraševal, ali bi bilo nevljudno, če bi sedel, preden bi začel poročati. Zavzdihnil je, zavrnil to možnost in se prestavil, da njegova boleča stegna ne bi bila tako napeta. Morda ga bo Jozue povabil naj sede, ko mu bo povedal dobro novico. Gospod nam bo zagotovo izročil to deželo, je začel. Ljudje v Jerihi in v preostalem Kanaanu o nas govorijo strahom, je nadaljeval Ezra. Pričakujejo poraz. Na smrt se nas bojijo. Ta novica bo pomirila in okrepila naše može. Zdaj pa povejta od začetka, več dni vaju ni bilo. Kje sta se zadrževala, ju je spodbudil Jozue. Nič ni kazalo, da bi bilo v bližnji prihodnosti kaj z blazinami. Hanani je pobesil ramena. Zadnje 3 dni sva se skrivala v hribih, ker je kralj Jerihe za nama poslal svoje vojake. Ob misli na preostali del poročila se je Hanani začel igrati svojo brado. Prvo noč sva prespala v Jerihi.
Res?
Kje v Jerihi pa sta prespala? V krčmi, je povedal Ezra.
V krčmi?
Jozue je sunkovito dvignil pogled. Salmon pa je tako hitro zasukal glavo, da se je Hananiju zazdelo čudežno, da mu še vedno stoji na vratu.
Misliš, v hiši vlačuge?
Ni bilo tako, kot se zdi, Jozue. Rahaba nama je pomagala, rešila nama je življenje, je izdavil Hanani.
Salmon je zavil z očmi.
Še tega nam je treba. Na pomoč nam je prihitel ceh kanaanskih prostitutk.
Ni bilo tako, kot se zdi, je ponovil Hanani.
Tako praviš, pa vendar jo kličeš po imenu, kot bi se z njo zbližal.
Mirne Salmonove besede Hananija niso preslepile. V zadregi je pogoltnil slino in hitel razlagati, njegove besede so bile zmedene.
Stražari so naju opazili, ko sva skušala vstopiti skozi mestna vrata. Sumničavi so do tujcev zaradi naših zmag. Kdor je le malo podoben Izraelcu, takoj pritegne pozornost in naj na glas naju je izdal.
Potem pa je ravno v trenutku, ko je postalo nevarno, uskočila Rahaba. Stražarju je povedala, da sva gosta v njeni krčmi in ga podkupila z ječmenovim oparkom. Potem naju je skrila pod lan, ki se je sušil na strehi, preden so naju prišli iskat kraljevi vojaki. Povem vama, rešila nama je življenje in pri tem tvegala svoje.
Zakaj bi prebivalka Jerihe storila kaj takega?
Zakaj bi izdala svoje ljudi zaradi dveh povprečnih tujcev? Je vprašal Salmon.
Hanani je presenečeno proučeval prijatelja. Čeden obraz, pravilna čeljust in nos, preveč raven za vojaka so bili togi od sumničen. Njegove oči so bile napete in obtužujoče.
Hanani je izbočil brado.
Kaj si rekel?
Brez zamere, ampak imela sta malo denarja in še manj razgledanosti, da bi se lahko zaupala v varstvo takšni meščanki.
Tišina, prosim,
jo je prekinil Jozue.
Pravita, da vama je ta ženska rešila življenje?
Je povedala zakaj?
Jozue, to je storila zaradi Gospoda. Njena vera v Boga je bila večja kot vera naših očetov in mater.
Govorila je tako, kot bi bila Izraelka in ne kot prebivalka Jerihe. Vprašaj Ezra.
Ezra je pokimal. Glava mu je poskakovala kot jabolko na koncu tenke veje na vetroven dan. Rekla je, da je Gospod Bog zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji.
To je nenavadno.
Tudi nama se je zdelo, Jozue. Nisva hotela imeti opravka z njo, ampak potem, ko je govorila o Gospodu in nama rešila življenje, sva morala, hočem reči, edino prav se nama je zdelo, kaj ne, Ezra?
Kaj se vama je zdelo edino prav, je vskočil Jozue.
No, obljubo sva ji dala, je zajecljal Hanani. Ogrozila je svoje življenje, da naju je rešila. Najprej naju je peljala v svojo krčmo, potem naju je skrila in lagala vojakom. Celo Ezra je spustila po vrvi svojega okna, čeprav je zelo krhka.
Videl je, kako ga Salmon gleda, zato je hitro razlagal naprej.
Zaradi tega drvarja si je gotovo zlomila hrbet.
Ezra je spet pokimal in ni bil nič užaljen.
In ko sva odhajala, nama je rekla, naj se 3 dni skrivava v hribih, da naju zasledovalci ne bodo našli. Zato nama je življenje pravzaprav rešila 4-krat.
Razumem. Rekel si, da ste ji dala obljubo. Bi nama zaupal, kaj sta ji obljubila?
Hanani se je potegnil za uho. Obljubila sva ji, da bomo prizanesli njej in vsem njenim domačim, če nam bo pomagala. Ve, da bomo zavzeli Jeriho. Veruje, da nam je Bog podaril zmago. Zato je prosila za usmiljenje, še preden se je bitka sploh začela.
Takšna vera si zasluži nagrado, se ti ne zdi?
Ja ne bi nagradil tudi sam Bog?
Salmon, ki je bil večino njegovega monologa tiho, je zarjovel.
Bi bil rad smešen?
To ni šala, je dejal Jozue z glasom, ki je bil zgolj šepet. Salmon ga je neverjetno pogledal. Stari mož je preprosto pokimal, kot bi vedel nekaj, kar je bilo le za njegova ušesa. Mislim, da sta dobro opravila. Jozue, Vlačugi in vsej njeni družini sta obljubila, da jim ne bomo nič storili, čeprav nam je Bog rekel, na Jeriho zravnamo zemljo. Ampak kaj ne razumeš, da ju je lahko le Gospodova roka vodila v hišo te ženske? Če jo ne bi opazila, bi bila zdaj mrtva. Je bil v Jerihi še kdo drug, ki bi jima pomagal? Še kdo, ki priznava Gospoda? Drugi se ga morda bojijo, zdaj ko njegova slava raste, toda ali bi mu služili? In kako je mogoče, da je tista ženska ravno v tistem trenutku opazila Hananija in Ezra? To je lahko le delo Božje roke, Salmon. Kdo lahko reče, da to ni bil njegov načrt že od vsega začetka? Jozue je za trenutek pomislil: držal bom to obljubo. Salmon je ostal brez besed. Težko je šel korak z zgodbo, ki sta jo pripovedovala oglednika. Moč njegovih čustev je naraščala in spet upadala, kot se dviga in spušča kameli hrbet. Najprej bil presrečen, ko sta se prijatelja varno vrnila. Nato je podlegel nejeveri, ko je izvedel, da sta noč preživela z Vlačugo. To je bila resna kršitev Božjih zakonov. Nato je z olajšanjem izvedel, da se je moža nista dotaknila. Zdaj pa sta jo slikala kot nekakšno junakinjo in jo oprostila uničenja, čeprav je Bog ukazal, na Jeriho zravnajo zemljo. Seveda je razumel Jozuetove razloge, vendar če bi prizanesli kanaanski Vlačugi, bi Božje usmiljenje prignali do nesmiselne skrajnosti. Ali bi Bog dovolil, da bi ves narod pobili, prizanesli pa nič vredni ženski? Salmon ne bi nikoli prezrl Jozuetovega ukaza, a to ni pomenilo, da se je z njimi vedno strinjal. Do jutra so prebivalci velikanskega tabora izvedeli, da se morajo pripraviti na odhod. Še istega dne so naredili prvi korak proti Jerihi. Zvečer so postavili tabor na obrežju reke Jordan. Dva dni so se Jozue in poglavari rodov postili in molili, da bi spoznali, kaj je Božja volja. Tretjega dne so z gotovostjo vedeli, da ima Bog zanje pripravljen čudež. Ljudem niso povedali, kaj se bo zgodilo, niti, da bodo prečkali Jordan, ampak naj sledijo skrini zaveze, sveti skrini, v kateri sta bili prvotni plošči z 10 zapovedmi. Jozue ni želel, da bi v teh zadnjih urah čakanja ljudstvo mučili z dvomi, zato jim osupljivih podrobnosti prihajajočega dne ni zaupal vse do zadnje minute. Naslednje jutro je razburjenje vzvalovalo po taboru kot tihi udari strele. Jozue je sklical člane rodov in jim rekel, naj pričakujejo nekaj čudovitega. Gospodova skrinja zaveze bo šla v Jordan pred vami. Ko bodo duhovniki, ki nosijo Gospodovo skrinjo, stopili v Jordan, bodo njegove vode v trenutku pojenjale. Ljudje so osupnili. Salmon, ki je stal ob Hananiju in Ezru, je videl, kako sta prebledela. Povedala sta mu, kako sta prečkala reko, zato je vedel, da nista posebno navdušena na tem, da bi spet stopila v razpenjene vode. Obema je položil roko na hrbet. Gospod ima tokrat za vaju pripravljenega nekaj drugega, prijatelja moja. Vajna oblačila se ne bodo niti zmočila. Ne bo vama treba plavati. Tokrat se bosta prek Jordana sprehodila. Zazrla sta se van, na njunih obrazih sta bila začudenost in dvom. Salmon se je zasmejal. Bodita močna, pogumna prijatelja. Priča bosta čudežu, kot so mu bili priča naši očetje in naše matere med izhodom iz Egipta. Bog ima poseben razlog, da je izbral tako neverjeten letni čas za prečkanje Jordana. Želi nas poučiti o svoji moči in slavi. Salmon ni povedal, da verjame,
da Bog želi mlajšim rodovom dati izkušnjo iz prve roke, izkušnjo, ki jih bo pripravila na težavno bojevanje. Razdelil bo reko in jim naredil prehod, tako pa želi razdeliti tudi njihova srca in narediti dovolj prostora zase.
Hanani se je namrščil. Lažje bi bilo, če nam o razkazovanju Božje veličine ne bi bilo treba tvegati lastnih glav. Hoja po narasli reki ni ravno nekaj običajnega, kaj ne?
Salmon se je ugriznil spodnjo ustnico, da se ne bi nasmehnil. Najbrž se ne moremo naučiti zaupanja Bogu, če nam za to ni treba plačati cene. Če želimo, da se bo voda razdelila, moramo biti pripravljeni stopiti vanjo. Salmon je prijel svojega mlajšega prijatelja Hananija za ramo in ga skušal brez besed pomiriti. Nato je šel na čelo svojih ljudi, ki so čakali, da bodo prišli na vrsto. Oči so se mu ovlažile, ko je začutil, kako zelo je odvisen od Boga. Ob običajnih dneh, ko je bil pastir tisočev, je z lahkoto zapadel v miselnost, da ga ne potrebuje. Njegova močna volja je komaj opazno prevzela krmilo in začel se je zanašati nase v večji meri kot na Boga. Številni darovi, človeška moč in moralna trdnost so ga ponesli skozi mnogo neprijetnih nalog. A tistega dne ga je kot strela udarilo spoznanje, da se ne more zanašati nase. Bog mu je oduzel vsa slepila in obšel ga je nov občutek svobode. Spoznal je, da je lahko le Bog vir njegove moči. In to ga je osvobodilo bremena lažne odgovornosti.
Radijski roman.
Poslušali ste 12. del radijskega romana Dragulj v pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Knjiga je šla pri založbi Družina. Zahvaljujemo se ji za priložnost, da prebiramo iz tega literarnega dela. Če ste katerega izmed delov zamudili, ga lahko dobite v našem audio arhivu. Lahko pa se naročite tudi na podcast radijskega romana. Roman prebiram Jože Bartol, ki vas vabim, da nam prisluhnete tudi prihodni četrtek. Slišali boste 13. del, v katerem bodo Izraelci začeli z obleganjem kanaanskega mesta Jeriha.